ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ጥዕናን ሳይንስ ሳዓይደር 397 ሰብ ሙያ ሕክምና ኣመሪቑ ኣሎ። እዞም ዝተፈላለየ ሙያ ዘለዎም ተመራቕቲ ሕክምና ኣብቲ ክልል ንዝነበረ ክፍተት ሽፋን ሰብ ሙያ ሕክምና ክዓርሱ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሓ ነዚ ስዕብ ምድላው ሒዙርና ኣሎ።
ዶክተር ሓጎስ ተመራቕቲ መልክቶም ዝሃበሉ መብርሂ እቶም ዝተመረቁ ተምሃሮ ናብ 397 ከባቢ እዮም። ዝተፈላለየ ዓይነት ሙያ እዮም ተመሪቆም። ጠቅላላ ሓኪም ብርክት ዝበሉ ኣለው። ብናይ ፒኤችዲ እውን ዝተመረቁ ኣለው ተወሰኑ ማለት እዩ። ካብ ሓሊፉ ብፋርማሲ ነርስ ኮይኖም ዝተፈላለዩ ስፔሻሊቲ ዘለዎም እና ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሙያ ዘለዎም እዮም ተመሪቆም። ብፍላይ ሕዚ ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ናይ ሰብ ሙያ ሕፅረት ኣብ ምምላእ ዓብዪ ብፅሒት ክህልዎም እዩ። ንሕና ቅድም ኢልና ምስ ዓይዘር ጥዕና ሳይንስ ኮሌጅ ብምዝርራብ ካብ ዲፕሎማ ናብ ዲግሪ ንክዓብዩ እውን ዘእተናዮም ነይሮም እዮም። ካብኡ ሓሊፉን ክማስተር ደረጃ ንክምሃሩ እውን ዘእተናዮም ነይሮም ና እዮም ብርክት ዝበሉ ንሳቶም እውን ተመሪቆም ኣለው። ስለዚ ኣብ ጥዕና ስርዓትና ኣብ ክፍተት ኣጋጢሙ ዘሎ ምምላእ ናይ ባዕላቶም ዓብዪ ብፅሒት ክህልዎም ኢልና ኢና ተፅቢት ንገብር። ብፍላይ ኣብ ፋርማሲ ሕፅረት እውን ስለ ዝነበረና ብቀጥታ ኢና መዲብና ናብ ከባቢ 24 ዝኮኑ ነይሮም ናብ ዲግሪ ተመረቁ ብቀጥታ ናብ ሆስፒታላት ዝምደብሉ ኩነታት ኢና ፈጢርና ማለት እዩ። ክፍተት እውን ስለ ዝነበረና እቶም ካልኦት እውን ኣብ ምምዳብ ጀሚርና ኣለና። ስለዚ ሓይሊ ሰብ ምፍራይ ንዓና ንጥዕና ስርዓትና ብጣዕሚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ብናይ ውድብ ዓለም ለኸ ጥዕና በቶም መዐቀንታት ዳርጋ ኣብ ነርስ ኣብ ሚድዋይፍሪ ዳርጋ ተማሊኦም እዮም። እቲ ዝጎድለና ኣብ ሓኻይን እዩ። ኣብ ሓኻይን ሓደ ን10,000 ክኾን ዝግብኦ ዝነበረ ሕዚ ሓደ ናብ 12,000 ከባቢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብዚ ከዓ ብርክት ዝበሉ ተመረቁ ኣለው ኣብ ትግራይ ክሰርሑ ዝደልዩ ተጋሩ እውን ኣለው ብርክት ዝበሉ ተጋሩ። ስለዚ እዚኣቶም ቦታ ሒዝና ኣሎም ኢና ዘለና። ስለዚ በቲ ስታንዳርድ ውድብ ዓለም ለኸ ጥዕና ዘቐመጦ ኣብ ምኻድ ክንበፅሑ ኢና ኢና ንሓስ ሕዚ ሆስፒታላት ዳርጋ ብዝሓሸ ደረጃ እናተማለ እዩ ናይ ሓኪም ሕፅረት። ኣብ ጥዕና ጣብያታት እውን ኣብ ተወሰና ዝመደብና የሎ ሕዚ ካብቶም ዝመፁ ዘለዉ ድሕር ድኣ መዲብናዮም ኮይና ተብታሕቲ ዘሎ ድሌት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ክነማሊ ኢና ብልክዕ ስታንዳርድ እውን ነማልኦ ኣለና ማለት እዩ።
ብርክት ዝበሉ መናእሰዮም ብዕድማ ክትሪኦም ከለካ እዞም ናብ ክምና ስራሕ ዝወፈር ዘለዎ ካብኦም ዝግበር ትፅቢት ወይኖኦም ዘድለዋልታ
እወ ሕዚ ሓደ ብፍላይ ትሕሊ ዝምረቕ ዘሎ ብዕድመ ናእሽቶ እዮም። ይኹን እምበር ሙያዊ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብ ታሕቲ እቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ጥለግ እዩ ዘለዎ ሕዚ። ስለዚ ዝሓሸ ግልጋሎት ክረክብ እዩ ዝደሊ። እዚ ከዓ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ። ስለዚ ናብ ታሕቲ ክትወርድ ከለካ ልክዕ ከምቲ ከተማ ትረክቦ ኩሉ ነገር ትረክብ ማለት ኣይኮነ። ናይ ማይ ፀገም ክህሉ እዩ፣ ናይ መብራህቲ ፀገም እውን ክህሉ እዩ ኣብ ገልገል እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ናይ ኢንተርኔት ፀገም እውን ክህሉ እዩ ኣብ ገጠራት ክትኸይድ ከለካ። ስለዚ ኩሎም እዞም ነገራት እዚኣቶም ተፃዊርካ ንሕብረተሰብ ከገልግለለን ዝብል መንፈስ ሒዝካ ኣብ ምግልጋል ካብቲ ተመሪቆም ዝመፁ ዘለዉ ትፅቢት ይግበር። በዛ ኣንፃር ንሕና እውን ቅድሚ ምእታዎም ተወሰነ ስልጠና ኦሪንቴሽን ዝመስል ክንቦም ኢና ናይ ሓደ ክልተ መዓልቲ እቶም በብደረግ እዩ ዘለዉ ኣመራርሓ እውን እዚኣቶም ገና መናእሰይ ስለ ዝኾኑ ብደንቢ ተቐቢሎም ብታሕቲ ዘሎ ፀገም ብዝተካኣለ መጠን ዝቃለለሉ ፃዕሪ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዉ ዝብል እዩ ዘለና። ብኸምኡ ኢና እውን ንኸዶ ፀኒሕና።
ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ኣዝየ ዘመስግን ኣብቲ ሰላም ክልተ ጥሪ 2012 ዓ.ም ተካየደ ፅምብል ምረቓ ተምሃሮ ሕክምና ብዶክተሬት ተመርቁ መናእሰይ ይርከቡ። ጓል 24 ዓመት ንእስቲ ዶክተር ምርትከቦ ሓሳባ ክተካፍለኒ ሓዝቲ ኣለኹ።
ናትና ትምህርቲ ንእሽተይ ይፍለ እዩ ካብቶም ናይ ካልኦት ግብታት ዓይነት ትምህርቲ። ምክንያቱ ሓደ ምንባብ እዩ መፍትሒ። ዓቐል ተሃሊካ ተንቢካ ትሰሪሕካ፣ ዓቐል ተዘይሃሊካ ኣይትሰርሕን። ዝተፈለየ ነገር ኣይጥዮም። ግን ብጣዕሚ እዩ መስከም ቶም ተንቦም መፅሕፍቲ ትወስዶ ክሬዲታዋት ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ እዩ ዘድልዮ። ትዕግስትና ምንባብ ብቻ ዘድልዮ ዓይነት ትምህርቲ ኮይኑ ተሃሊካ ግን ተዋፅኦ ዓይነት ትምህርቲ እዩ።
ምሪ ብቆልዓት ነበረት ትምኒት እንታይ ነሩ ሎሚ ዶክተር ኮይና ዘሎ?
ካብ ህፃኒ ዶክተር ምዃን እዩ ዝደሊ ነይረ። ካብ ቆልዓት ሒዘ ናፍቲ መንገዲ ብዝመርሒ ንመንገዲ ኢና መፃኹ ነይረ።
ከመይ ማለት እዩ?
ትምህርቲ ይፈት እዩ ነይረ ካብ ብቆልዓይ ካብኡ ይፅዕር ነይረ። ካልኣይ ከዓ ዋላ ተውፅኢተይን ፅቡቅ እዩ ነይሩ ክመፅ ከለኹ። ፋሚሊም ክልቲኦም ምሁራንም ስለ ዝነበሩ ናፍቲ ዘልዮ ትምህርቲ ንክኸይድ ይሕግዙን እዮም ነይሩ።
ንምንታይ ካብ ብቆልዓ ዶክተር መልዓል ኣለክዶ?
መልዓልየይ ኣብ ወይና ደን መምሃራን እዩ ነይሮ። ኣብ ኩሉ ግዜ ይፈቅዶ በረኻ ክኸዱ እየ ዝርኢ ነይረ ዘለና ዶክተር ተኾይነ ኣትሊስት ከምኦም ኣይንከራተትን ዓይነትና ነተገና ብዙሕ ሰብ ዋላ ብቐለልቲ ሕማማት ብስእነት ሓኪምም እናተጎድአና ሞተ ስለትሪኦ ሓኪም ኮይነ ከገልግል ስለዝደልና ወርክ እዩ
ከም ንእስቲ ተፃወት እዮ ተዘውትረ ፆታታት እንታይ ኣለዉ ንሱ ሪኣን ክፈትረን ትምህርቲ እዮ
ዝበዝሒ ግዜ ካብ ገዛ ወፃእ ዝኾኑ ነገራት ኣይንገብርን ነርና ማለት ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ወይ ፊልም ኢኻትርኢ ወይ ደርፊ ትሰምዕ ቤተሰብ ትፃወት ቡና ተፈልያ ኮይና ካብ ትፈልየ ነገር ኣይንገብርን ተፅንዕ ከለኹም ደርፍና ሰማኣኹ ስለዘፅንዕ ደርፊ በቃ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ዝጥቀመሉ ዓይነት መዘናግዒ እዩ
ቡቕ መሪ ምናልባት እዚ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ፍፅሕ ኣለኹ እምበር ገና ትምህርቶም ከም ትቕፅሉ ይሓስቡሞ ብምንታይ እዩ ወይ ስፔሻላይ ተተብል ወይ ብፍሉይ ክትምትሓዝ እዩ
ብዙሓት እዩ ዝሓስብ ብኢንተረስት ደረጃ ሰርጀሪ እዩ ደስ ዝብለኒ ግን ሰርጀሪ እንደገና ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ዝላይፎምና ሜቢ እንድሕር እሱ ድንሕር ሰሪሓ ኮይነ ካልኣይ ምርጫይ ደርማቶሎጂ ና ናይ ቆዳ ሕክምና ማለት እዩ
ዝምረፅ ምክንያት እንታይ
እዩ ሰርጀሪ ደስ ዝብለኒ ዝበዝሒ ግዜ ሕዚ ካልኦት ሜዲካል ኬድ ዘለዎም ሰባት ክመፁ ከሎ ብጣዕሚ ግዜ ይወስድ እዩ ንክትሕክሞም ብዙሕታት ሰሪት ትኾኑ ሰርጀሪ ግን ዘሎ ነገር ቆሪፅካ ስለተወግዶ ሕማም ዘምፅእ ነገር ትረክዓሉ ዓይነት ስራሕ እዩ ደርማቶሎጂ ከዓ ብጣዕሚ ትሰርሐሉ ዓይነት እዩ ዓድና ብዙሓት ብቐሊሉ ክድሕኑና ከኣሉስ ናይ ሰብ ሂወት ዘበላሸው ዓይነት ናይ ቆዳ ሕማማት ኣለው ካብ ካልኣይ ተረጋግ ዓይነት ሂወት እናመርሕካስ ክትሰርሖ ትኽእል ዓይነት ስራሕ እዩ
ቀፂሎ ዝዘራርብኮ ዶክተር ኣምሳል ኣለም እዩ ዶክተር ኣምሳለ እውን ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ እዩ ዶክተር ኣምሳለ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ክኾነ ዝምነየ ዝነበረ ዶክተር ኣይኮነን ይብል
ብቆልዕነት ግዜ ፓይለት ንምዃን ይደሊ ነረ እዚና ዓበኮ ክመፅእ ከለኹ እንደገና እዚ ኢንጂነሪንግ ሞር እዩ ዘንብል ነረ ካብ ዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ 12 ክፍልና ኣለና ብድሌት ብምቅያር ሕክምና ካብ ተኸይለ
እንታይ ነር መንቀልካ ናብ ሕክምና ተቕያር ካብ 12 ክፍል መፃእካ
ብዋናነት ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ተማሃሪ ምብዛሕ ዝተመረቐ ምብዛሕ እና ኣብ ናብ ሕክምና ምስ ልዕሉ ውፅኢት ተታሒዙ ብዙሕ ተመሳለም ውፅኢት ከለዉ ናብ ሕክምና ነዘንብል ምኳኑ ሕክምና እንደገና ፅቡቅ ፕሮፌሽን ለብምሕሳብ ብዋናነት ሕክምና ሰባት ምሕጋዝ ስለኾነ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ማለት እዩ
ፅቡቅ ዶክተር ኣምሳለ ኣቢልካ ኣለካ እስኪ ኣብ ፀንሕካ ናይ ጥዕና ትምህርቲ 6-7 ዓመት ከባቢ ከመይ ነይሩ
ንሕክምና ትምህርቲ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ከብድ ዝበለ እዩ ኣብ መጀመርያ ዓመታት ከባቢ ንእሽተይ ችግረን ነይሩ ካብ ጎና ለመድኮ ብምምፃእ ብፅቡቅ ውፅኢት የወዲ
ግርም ዶክተር ኣምሳለ እስኪ ከም ካልእ መንእሰይ ንበሎ ሕዚ ናይ መንእሰይ ዕድመ ዘለካ ኢካ እሞ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ድሌታት ኣለውካ ዶ ኣብ ስፖርት ከም ኢኻ
ኣብ ስፖርት ብባዕለ ኩዕሾ ምጭዋት ይፈት ሰሙን ይጨዋት ነረ እየ ብዙሕ ግዜ ልዕሊ ብባዕለ ምጭዋት እንደገና ኩዕሾ ምራይ ብጣዕሚ ዘዝናኒን ካብ ዓዲ ውሽጢ ና መቐለ ካብ ዓዲ ወፃኢ እንደገና ና ማንቸስተር ደጋፊ እየ ኩዕሾ ብደንቢ ክከታተል ካብ ና ስፔን ኣዲጋ እንደገና ና ሪያል ማድሪድ ደጋፊ ኩዕሾ ብጣዕሚ ደርኢ ካብ ኩዕሾ ተጫዋቲ ና ክርስትያኖ ሮናልዶ ኣድናቂ እየ
ብ ኣብ ንእስነት ዕድሚ ኮይንካ እቶም ድሌታትካ ናይ ስፖርት ውን ናርእኻን ናተፃወትካን እቲ ናይ ትምህርቲ ድሌትካ እውን ንምዕዋት ኣብኡ ፈተነታት ነይሮም ዶይኮኑ ከመይ ተዓውንቲ ከመይ ዝፃዒንካዮ
ማለት ዋና ድሌትካ ክተማልእ ተለካ እዩ ሓንጎልካ ለ ነፃልኮ ትምህርቲ ካብ ንዝነናይ ምስዕረተይ ከልክልና ይፈልጢ ንኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ብኣግባቡ ናተዝናነኹ ብኣግባቡ እንደገና ኣብ ደድንዲ ግዜ እንደገና ንትምህርቲ ትኩረት ናኩናት ናኹ ብም ይወዲ
ዶክተር ኣምሳለ ብምንታይ ኢካ ብፍሉይ ሙያ ስፔሻላይዝ ክትገብር ትዕስ ንገብር
ብዋናነት ንፈት ካብዚ ስፔሻላይዜሽን መጥዋሕቲ ሕክምና ብፍሉይ ድማ ና ፕላስቲክ ሰርጀር ዝበሃል ንሱና ምምሃር ድልይተለኒ
ንምንታይ መርፅካ እዮ
ብዋናነት እቲ ስራሕ ሓወልቲ ቀፀሊ ክኾን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ምክንያት መልክዖም ወይ ድማ ብትርኢቶም ዝስከፉን ደገነ ምውፃእ ብዙሓት ሰባት እኒኦሞ እቲ ስራሕ እንደገና ኣብ ተመሳሰሉ ነገራት ምስተኻል ስለኮነ መድረ ንሰባት ለዝሕጉስ ንዓይደሊ ሕጉስ ስራሕ እየ ዝሓስ
ናይ ዶክተር መሬት ካቦን ዶክተር ኣምሳል ኣለምን ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነሎም እናተመንኹ ንዝሃብሉ መብርሂ ብስም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ